Psalmul 20, versetul 7 și 8. Unii se bizuie pe carele lor, alții pe cai lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Noi ne ridicăm. Cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. Locul celui credincios nu este jos. Este o cădere bună. Și este o cădere foarte bună când cazi înaintea lui Dumnezeu, înainte de a păcătui. Dacă suntem din aceia care ne plecăm înaintea lui Dumnezeu și cădem înaintea Lui, să ne închinăm înaintea Lui și ne preocupăm cu ființa sa minunată, nu mai avem parte de cădere. De acolo, de jos, nu se cade. Aș vrea să amintesc de câteva căderi care sunt redate în Scriptură. Prima dintre ele este la Faptele Apostolilor, capitolul 20. În odaia de sus, unde, versetul 8. În odaia de sus unde eram adunați erau multe lumini și un tânăr, numit Eutih, care ședea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbiri a lui Pavel. Biruit de somn, a căzut jos în catul al treilea, din catul al treilea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis: nu vă tulburați că sufletul este în el. După ce s-au suit iarăși, a frâmpâine a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziua, apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Un tânăr biruit de somn. Un tânăr care probabil că nu dormise îndeajuns. Și în plus s-a așezat într-un loc de unde se putea cădea. S-a așezat lângă fereastră. Cei care se apropie de Scriptură îl găsesc un pic vinovat și spun că ar fi vrut să tragă cu urechea și cu ochiul la ce este afară. Este starea unora când sunt în prezența Scripturii, sunt în locul unde se adună cei credincioși, unde sunt preocupați de lucrurile lui Dumnezeu și totuși nu sunt acolo. Să ne întrebăm și noi dacă nu cumva ni se întâmplă să părem că suntem în ale Domnului și să fim în ale noastre. Și cu gândurile, și cu preocupările, și cu prioritățile. Adesea ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu în alergare. Și nu e un lucru bun. Adesea tăiem din preocupările cu lucrurile lui Dumnezeu, pentru că am avut altceva mai important de făcut. Uneori întârziem mai mult decât ar trebui să fac un ban în plus. N-am putut să-l refuz pe cutare că m-a chemat într-o situație sau într-o relație sau într-o... Și ajungem că suntem obosiți atunci când e vorba de a sta înaintea Domnului Iisus viu. Aici, în cazul lui Eutih, vreau să spun că odihna își are locul ei. Și e bine să fim odihniți și să nu tăiem din somn. Adesea, un om obosit n-are performanță în ceea ce face. Și un om obosit face și multe prostii, nu-i veghetor. Prostii pentru trup și se pot întâmpla accidente. Dar adesea, un om care este obosit nu mai este nici veghetor și poate să facă prostii cu gândurile, cu privirea, cu... De-aia, cred că odihna este un dar de la Dumnezeu, să-l folosim. Și mie mi se întâmplă adesea când nu îmi fac somnul tot, a doua zi nu sunt om. Poate alții sunt mai viteși, dar mie așa mi se întâmplă. Nu sunt om și văd că bat tot pasul pe loc și nu... Mare lucru este să fim atenți, echilibrați, chibzuiți și să facem la timpul potrivit ceea ce trebuie. Altfel, ne fură somnul în adunare. Eram copil, era o credincioasă care nu știu ce făcea noaptea, dar cum ajungea la adunare, începea somn. Și era conștientă și era rușine și atunci s-a hotărât să facă altceva, să stea în picioare. Și să stea în picioare, în adunare. Mărturisea că e o mare problemă și o mare ispită. Mi-e teamă că adesea îi dăm și noi carburanți la focul diavolului prin nevegherea noastră, prin risipa, prin neatenție, prin preocupări nepotrivite. Hai să cerem Domnului, Doamne, ne-ai dat un trup care este templul Tău, ajută-ne să fim echilibrați, chibzuiți, cumpătați cu El. Aș vrea să mai subliniez un lucru de aici, că Pavel nu l-a privit ca pe un caz pierdut. Poate și între noi sunt fel și fel de situații, fel și fel de căderi, fel și fel de oameni. Cred că fiecare, așa cum noi avem sau zicem că avem dreptul la dragostea lui Dumnezeu și la mila lui Dumnezeu, fiecare om, fiecare frate are dreptul la dragostea noastră. Pavel s-a coborât și s-a apropiat atât de mult de el, s-a făcut una cu el. N-a zis Eutih, ai făcut-o, acum ce să-ți fac? Și tinerii merită să ne unim cu ei, să le cunoaștem problemele și să-i ajutăm. Să simțim cu ei, să plângem cu ei, să ne rugăm pentru ei. Una din... Spun mai înainte ce aș fi vrut să spun mai târziu. Una din pricinile căderii fiecăruia dintre noi este lenevia. Este lenevia. Și asta poate să se citeze și prin a nu face ce trebuie la timpul potrivit, ci a face altceva. S-a repezit spre el, l-a luat în brațe. Apoi ce am mai văzut un pic de aici este că flăcăul a fost adus viu. Pavel n-a zis, ia uite ce am făcut. Am înviat un mort. Când facem un lucru ca din partea lui Dumnezeu, ca pentru Dumnezeu, l-am făcut în tăcere și am dispărut. Nu încercăm să ne luăm răsplata. Nu încercăm să ne lăudăm. Nu încercăm să afle cât mai mulți. Nu încercăm să creăm împrejurări în care să arătăm ce am făcut și ce putem face noi. Ce mare este să răsplătim și din acest punct de vedere răsplătirea în mâna lui Dumnezeu. Și atunci când faci lucrurile ca pentru El, flăcăul a fost adus sus, viu. Dumnezeu își scoate gloria, dar nu e obligat să o împartă cu noi. Și nici noi nu câștigăm nimic dacă îi luăm gloria lui Dumnezeu să o afișăm în locul nostru. Lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Poate fi mângâiere, înviorare, încurajare. Și aici totdeauna este un loc gol. Este nevoie de cineva care să se ocupe de astea discret, în tăcere. Câtă suferință! Totdeauna nu e un cuvânt în plus să-i spui un verset celui ce sufere. Nu e o cheltuială în plus să fii aproape cu cel care e în lipsă. Ci poate să fie pricina unei mari mângâieri atunci când facem o faptă ca pentru Domnul. Și orice lucru îl facem ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Un alt tânăr vorbește despre el la Doi Împărați, capitolul 1. Versetul 2. Ahazia a căzut printre zăbrelele odăii de sus în Samaria și s-a îmbolnăvit. A trimis niște soli și le-a zis, duceți-vă și întrebați pe Balzebub, Dumnezeul Ecronului, ca să știu dacă mă-i vindeca de boala aceasta. Dar îngerul Domnului a zis lui Ilie Tishbitul, scoală-te, suie înaintea solilor împăratului Samariei și spune-le, oare nu este Dumnezeu în Israel de vă duce să întrebați pe Balzebub, fiul Ecronului? De aceea așa vorbește Domnul. Nu te vei mai da jos din patul tău în care te-ai suit, ci vei muri. Scriptura mai vorbește despre zăbrele. Vorbește Scriptura și despre atic. Vorbește Scriptura despre un zid de despărțire care este necesar. Se vorbește despre un leneș care pe calea lui acolo erau mărăcini, erau spini și zidul de piatră era dărâmat. Ce bine este ca în viața noastră, în viața familiilor noastre, în viața adunării, să existe repere. Viața de credință nu e o viață de principii. Pasta fă, pasta nu fă. Cineva mai spunea, credința nu este cunoștință. Dar trebuie totdeauna să existe între cei credincioși și cei necredincioși limite clare, nu amestec. Între adunare și lume, limite clare în conviețuire, în vorbire, în purtare, în toate aspectele vieții, să se vadă că noi avem zona noastră. Este o zonă a binecuvântării, e o zonă a harului, e o zonă unde nu ne permitem. Mi se pare că este în ogorul pâinii, este în ogorul lui Boaz, acolo unde este el prezent, acolo unde sunt copiii lui prezenți, acolo unde este... Sunt faptele care se cuvin în prezența lui. Poate Ahab A vrut să forțeze acestea. Nici nu știu dacă le avea bine, el avusese un tată necredincios. Dar se pare că a căzut printre ele. Poate au fost prea largi. Spunea un credincios dintre dumneavoastră, măcar dacă ar fi calea asta prea strâmtă, mă tem că e prea largă, mă tem că o lărgim din zi în zi, nu o să fim judecați de Dumnezeu că ne-am pus repere prea apropiate. Am mai spus și o mai spun despre expresia aceea, cât mai departe de prăpastie. Acolo este în siguranță. El s-a jucat cumva cu focul. S-a jucat cumva cu focul și a zis, nu fi chiar așa. Acela din Proverbe despre care se spune că s-a uitat printre zăbrele, era înăuntru. Un altul ieșise dintre zăbrele și o luase de capul lui. Și a ajuns rău. S-a dus după cum i-a plăcut. Pe calea largă. Nu i-a plăcut. Poate ăsta e un exemplu și pentru noi. Ca familii de oameni credincioși, ca și copii crescuți în casa credinței. Să luăm ca din mâna lui Dumnezeu. Când tata îmi dă un sfat, când mama îmi dă un sfat, când cei credincioși îmi dau sfaturi. Mulți spun, și am auzit chiar de curând, cum poate să facă observație cineva copilului meu? Și asta e un fel de mândrie. Ți-ai permite mai bine să-l vezi în prăpastie decât să-l vezi ajutat. De ce? Pentru că mi se pare că mă înștirbește mie poziția și autoritatea, vrea să-mi spună că n-am eu timp de educația lui și se ocupă el. Cât de adesea ne încurcă mândria. Hai să-i mulțumim și să luăm ca din partea lui Dumnezeu când cineva ne face o observație, când cineva ne ajută, poate cu dragoste, poate cu Duhul blândeții, poate când ne spune, ai trecut un pic unde nu se potrivește. Poate manifestările, poate preocupările, poate... Hai să ne facă plăcere să ne găsim în ale Domnului și să fie o clară deosebire. Nu-i așa? Ați văzut și dumneavoastră. Intră o tânără în adunare și o vezi vopsită, o vezi încurcată și crescută în casa credinței. Crescută de cei credincioși. Nu se potrivește. Ce bine este să... Am dat un exemplu, dar sunt atâtea și atâtea, nu numai în înfățișare, și în conduită, și în relații, și în respect, și în... Sunt bune. Repere clare pentru cei credincioși, și în vorbire, și în exprimare, și în prețuirea celor în vârstă. El, omul acesta, era interesat de viitorul lui, numai că s-a dus într-un loc greșit. Și s-a dus la cei cu care era învățat, la care mai alergase și înaintașii lui. Și atunci, Dumnezeu i-a spus, chiar vrei să afli adevărul? Ți-l spun eu. Aia sunt Dumnezei morți. Aia nu știu nimic, dar știu eu, tu vei muri. Ce trist este. Când astăzi putem auzi din partea lui Dumnezeu, ai viața și ai viața veșnică. Să vină o zi din partea lui Dumnezeu cu o sentință clară, ești mort. Ești mort în păcate. Ești mort pentru totdeauna. Vorbeam cu copilașul zilele trecute și a zis, tăticule, toți oamenii vor muri odată, da? Da, tăticule. Dar sunt unii care vor muri de două ori. Da, tăticule, așa este. Ce trist este să auzi sentința aceasta. Moarte veșnică. E cu adevărat cutremurător. Pentru cei credincioși, trupul acesta vor primi un alt trup. Se vor întâlni cu Domnul în văzduh. Va exista o glorioasă înviere. Va exista o glorioasă transformare a trupurilor și al slăbiciunii acesteia și va fi îmbrăcat în glorie. Este ceva care ne încurajează, ne mângâie, ne înviorează prima moarte. Pentru că e pe urmele Domnului Hristos care a înviat din morți. Și ne dă speranță. Și atunci când auzim diagnostice grave. Mi-aduc aminte de o, chiar acum, de curând am auzit despre o credincioasă, un diagnostic foarte grav. Probabil că mai durează câteva zile. Și mi-amintesc de credincioasa aceasta, e tânără, dar atâta liniște în sufletul ei și atâta apropiere de Dumnezeu și atâta libertate în viața pe care o duce pe pământ, de parcă ar trăi astăzi veșnic. Aici și așa este viața unui copil care nu va auzi sentința morții, ci aude, hai acasă, scumpul meu, dragul meu, hai acasă. Nu va auzi niciodată ce e moartea a doua. Și cu gânduri ca acestea noi ne înviorăm, ne încurajăm, ne mângâiem. Al treilea despre care voiam să amintesc este la 2 Samuel 4. Cu 4. Ionatan, fiul lui Saul, avea un fiu, olog de picioare în vârstă de 5 ani. Și în vârstă de 5 ani, când a venit din Israel vestea morții lui Saul și a lui Ionatan, doica lui, l-a luat și a fugit. Și fiindcă se grăbea să fugă, a căzut și a rămas olog. Numele lui era Mefiboset. Mefiboset noi folosim adesea situația lui ca o expresie a harului lui Dumnezeu pentru unul care n-avea nicio șansă și niciun drept. Și așa este. Dar înainte de aceasta, el era un om, un copil întreg, avea totul la dispoziție, nu-i lipsea nimic, avea îngrijitoare și într-o zi îngrijitoarea l-a luat în brațe și a fugit. Și din neatenție sau cine știe din ce a căzut și a rămas copilașul olog pe viață. De aici am putea învăța mai multe lucruri. Unul care l-aș spune este atenție. În brațele cui stă copiii noștri. Atenție cu cine intră în contact copiii noștri. S-ar putea să fim prea preocupați să nu avem numai pâine pe masă, ci să avem și cozonac. Și atunci să pierdem din vedere că acela e timpul în care copiii noștri ne așteaptă să învățăm, să iubim, să-i plimbăm, să-i încurajăm, să petrecem timp cu ei. Mi-a zis zilele trecute băiețelul, tăticule, după amiază o să fii cu mine, o să petrec un timp cu tine. Doamne, ajută-ne să nu ne dăm copiii pe mâna altora. Că s-ar putea să rămână cu suferințe pentru toată viața. Copiii când sunt mici, li se dau direcții, li se dau educație,
Li se dă influențe, copiii că sunt mari, își caută prieteni, își caută oameni cu care să confeseze, să-și spună secretele. Și cu fiecare an trebuie să creștem odată cu ei. Și ce bine ar fi să știm că avem responsabilitatea creșterii sănătoase a copiilor și să nu lăsăm pe alții. Cred că am mai amintit odată, mă ocupam de copii la adunare și copiii se măreau cu problemele lor și a venit un tată și mi-a spus: la voi să știți că e toată responsabilitatea copiilor noștri. Și atunci m-am speriat. Un tată cu gânduri bune, dar care își lasă responsabilitatea cu cei de la școala dominicală. Nici chiar pe aceea nu trebuie să lăsăm mântuirea copiilor noștri, ci să ne fie o preocupare de când au venit pe lume, până pleacă să-i știm în brațele Domnului, de mâna Lui. Câte nenorociri nu se întâmplă astăzi? Duci copilul la muzică și acolo îl ia un om care nu are nicio treabă cu Dumnezeu, este al lui Baal, și spune: vino copilul că vreau să ne distrăm astăzi. Când auzi așa ceva, ce faci? Nu-ți trece pe șira spinării un fior rece? Unde dau eu copilul meu? Vrea să-l învețe muzică, dar n-ai voie lângă el. Trebuie față în față, unul la unul. Câte abuzuri asupra copiilor, că îi încredințăm altora. O ființă firavă, inocentă, și sunt atâtea tipuri de abuzuri. Și ne mirăm de ce copiii noștri dintr-o dată atâtea influențe din partea celor cu care stau, cu care își petrec timpul, cu care își vorbesc secrete. Doamne, ajută-ne să avem acea inimă de a auzi orice din partea copiilor și de a îndruma cu dragoste. Disciplinarea nu înseamnă numai nuia, nu înseamnă numai țipete, nu înseamnă, ci înseamnă iubire. Poate fi și poate luăm seama cu toții, poate nu-i ducem la alții, dar poate în casă ne permitem libertăți. Și o să spunem: eu sunt așa cum sunt. Și ne permitem și țipete, ne permitem și manifestări firești, ne permitem să fim adevărat stați în casă. Și uităm că un lucru nepotrivit, la un moment nepotrivit, lasă copilul o loc. Am mai spus-o și mi-am amintit din nou de ea și o spun. Un om avea o fată, era credincios omul. Numai că era un credincios, nu așa habotnic, cu foarte multe garduri. Și el era un om liber. Și spunea: nu-i niciun păcat să bei. Țin și eu o sticlă în casă și beau din ea din când în când. La un necaz, la o supărare, la o bucurie. Și așa era, un om echilibrat, cumpătat, cunoscut în congregația respectivă, în relație cu credincioșii. Și într-o zi a primit un telefon de la poliție. Și a spus: veniți să vă recunoașteți fata. Da? Da. Pe unde? Fata dumneavoastră este la morgă. Păi de ce? Păi a condus sub influența alcoolului și a făcut un accident și e moartă. Cum fata mea sub influența alcoolului? Tata a fost foarte contrariat să-l găsească pe acela care i-a nenorocit copilul. Abia aștept să văd cine i-a dat alcool copilului meu și a ajuns în situația asta.
Și tot în tulburarea aceea, se pare că a vrut să se ducă la dulap, unde avea sticla, să ia un pahar, să uită de necazuri. Și acolo n-a mai găsit sticla. A găsit o hârtiuță pe care scria: Tată, eu am luat sticla aceasta la aniversarea sfârșitului de an cu colegii de la școală. O să pun banii aici ca să-ți iei alta. Ce tragedie! Și-a dat seama dintr-o dată acest părinte că a ologit și nu a ologit, a nenorocit și a distrus. Prin ce? Prin libertate? Prin neveghere? Prin ce? Poate ne permitem. Doamne, în casă nu mă vede nimeni, n-am nicio problemă, eu sunt și eu. Nu. Se pare că familia, casa este locul cel mai sfânt, unde trebuie să trăim exact ca înaintea Domnului Iisus și unde avem cea mai mare responsabilitate pentru cei care ne privesc și ne urmăresc. Probabil că știți vorba aceea, cineva voia să spună despre Domnul Iisus unul altuia și acela a răspuns, zice, nu pot să-ți aud cuvintele, că viața ta țipă atât de tare. Viața noastră țipă mai tare decât cuvintele noastre. Și viața noastră țipă pe unde mergem, în ce facem, țipă și la serviciu. Doamne, fă Tu ca viața mea să vorbească după cuvintele Tale, blânde, smerite, frumoase și să se lege cu cuvintele mele. Voiam să mai spun de câteva cauze ale căderilor. Dacă sunt cădere ale celor credincioși, sunt și cauze. Viața noastră nu trebuie să fie o viață nici de cădere, nici de... Viața noastră este o viață harnică, activă. Și este un subiect de care îmi place să vorbesc și îl rog pe Domnul să îl trăiesc. Adesea, căderile noastre încep cu permiterea în viață a unui timp ceva mai relaxat. Poate spui, Doamne, am făcut destule să mai facă și altul, sunt prea obosit, trebuie să mă retrag. Și vedem că confortul pe care ni l-am dorit și noi într-o zi cere tot confort. Și aceasta, calea aceasta, duce la lenevie, la lipsa hărniciei. Doamne, până când să fiu tot ăla care primesc oaspeții? Ia să mai facă și alții lucrul ăsta. Doamne, până când să fiu tot ăla care dau cu mătura, tot ăla care îngrijesc de toți? Unde e o nevoie eu acolo? Unde e o... Până când? Ia să o las mai ușor. Sau poate, fără să-mi zic, îmi aduce cel rău fel și fel de ocazii și mă face prea ocupat, mă face prea preocupat, mă face că nu mai e de mine mătura, ca să o facă și alții, poate mai tineri sau alții mai competenți. O falsă smerenie ne poate arunca în lenevie. Dar nu-i pentru mine lucrarea aceasta. Să o facă alții care sunt mai competenți. Și pentru mine rămâne alte ocazii. Și atunci vine o carte care nu totdeauna e potrivită, poate ca să nu mă plictisesc. Deschid să văd și eu să mă relaxez, să deschid și eu să văd un film. Și zi după zi vin alți idoli în viața mea și alte preocupări. Tu care ieri erai activ, care lucrai. Poate spunem adesea, chiar trebuie să mă rog eu în adunare? Chiar trebuie să fiu eu cel din tâi în fapte bune? Chiar trebuie să mă apropii așa de Scriptură și să fiu totdeauna gata să dau un cuvânt unde e nevoie? S-ar putea să nu fie așa, dar pe fundul relaxării noastre vine cel rău și ne dă de treabă. Și ne dă de treabă până ne trage în lenevie. Și nu e departe de noi oameni care altădată erau activi în ale credinței, în ale adunării și acum vedem tăceri, tăceri, tăceri pe linie. Ce bine este ca să ne înțelegem locul și să nu neglijăm locul nostru. Și în adunare. Ați fost în multe adunări, chiar și dintre cele care se înțelege adevărul singurului trup, al binecuvântării bărbaților de a fi preoți, a fiecăruia de a aduce înaintea lui Dumnezeu, vedem că tot mai avitir se creează segregări, unii care ei sunt bătrâni și slujbași, unii care ei trebuie să dea cuvântul, iar ceilalți sunt spectatori, sunt consumatori. Și devine dintr-o... avem foarte clară înțelegerea că suntem chemați să ne închinăm, să cântăm, să lăudăm pe Dumnezeu, să fim gata unde e o nevoie și o problemă, să ne implicăm, să simțim, să lăsăm Duhul Sfânt să conducă. Și vedem că tot mai adesea 2-3, 2-3 și ceilalți așteaptă la ei. Doamne, fă-ne să nu contăm pe alții, ci fă-ne să contăm pe Duhul Tău cel Sfânt, care ne învață să fim lucrativi. La 1 Petru, capitolul 5, Nu știu unde greșesc. Era vorba de stelenevie. La 2 Petru, capitolul 1. Versetul 5. De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta. Cu fapta, cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci având aceste lucruri, că dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori, în ce privește deplina cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Cunoașterea Domnului Iisus nu este mai întâi. Descoperirea este pentru cei care sunt gata să primească și care sunt activi și care sunt lucrativi. Și în Coloseni, și în Efeseni, și în Tesaloniceni, vorbește despre credință, speranță și dragoste. Și așa îi găsește pe cei credincioși și îi laudă și apoi le vorbește despre învățătura Domnului Iisus. Celor credincioși, celor activi, nu celor leneși. Fiind gata să-i spunem Domnului, sunt la dispoziția ta, Doamne. Atunci nu vom fi nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoașterea deplina cunoștința a Domnului nostru Iisus Hristos. Iar cine nu are aceste lucruri, e orb. Umblă cu ochii închiși. La versetul 10, dacă veți face lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Noi am vrea să nu alunecăm, să nu cădem. Dar ca să nu cădem, așa cum spuneam la început, ar fi să rămânem în ale Domnului Iisus. Și atunci credința nu e cunoștință, credința este ascultare, auzire și împlinire. Da, Doamne, sunt la dispoziția Ta. Ce vrei să fac? Cum vrei să fac? Îți mulțumesc că m-ai așezat în această casă și mi-ai dat copii. Îți mulțumesc pentru ei și nu cârtesc. Îți mulțumesc pentru soția pe care mi-ai dat-o și îmi văd responsabilitatea. Îți mulțumesc pentru ajutarea, adunarea în care m-ai așezat și îmi văd responsabilitatea. Știu că sunt aici un preot și sunt chemat ca preot. Știu că sunt în familie un preot și mă manifest ca preot. De câte ori nu ne neglijăm datoria care o avem în casă. Scriptura este destul de presărată cu și mai ales în proverbe cu lenevia. Este exemplificat omul leneș. Dar să nu uităm că lenevia nu este doar pentru cel care vâră mâna în blid și ele ne s-o ducă la gură. Poate să fie și pentru noi când nu ne ocupăm cu ale Domnului. Venim la adunare, ascultăm și am uitat. Unde e vremea când cei credincioși, după ce se vorbea, se strâng și vorbesc despre lucrurile Domnului? Ce frumos este că atunci când ieșim afară, să continuăm să vorbim despre lucrurile pe care le-am auzit, să continuăm să cercetăm acasă dacă ceea ce ni s-a spus este adevărat. Scriptura vorbește despre animale curate care, știți ce fac ele? Rumegă. Ferice de acela care zi și noapte cugetă la legea Domnului. Acesta nu este leneș, acesta este harnic. El stă lângă izvor. Și atunci nu bea apă, cum spunea poetul creștin, dâmbăltoace. Îi place izvorul acesta. Nu există izvor. Sunt doar izvor al lumii. Alea sunt doar bâltoace, sunt puțuri crăpate care nu țin apă. La izvor este la cuvântul curat și răcoros al Domnului. Poate în trecere vreau să mai notez câteva lucruri, că mai sunt. Și cred că subiectul acesta cu lenevia spirituală, nu știu dacă în dreptul dumneavoastră este, dar eu m-am văzut adesea și e atât de înșelător. Și vine pe neanunțate. Și azi neglijești un aspect, mâine altul, și te pomenești dintr-o dată că nu prea ești implicat în nimic. Altă dată îți suna telefon, pentru că erai gata, activ. Și acum nu te mai sună niciun credincios, nicio nevoie, nicio problemă. Cumva sunt din aceea care nu mă sună niciodată telefonul? E de ajuns să spun o dată nu am timp, altă dată păi ar face altul mai bine lucrul ăsta, altă dată sunt foarte ocupat cu serviciu, altă dată și nu o să mai sune telefon. Și o să mă pomenesc într-o zi că sunt preocupat cu alte lucruri. Și dacă mi-am dorit confort,
pe acest teren cel rău mi-a dat de lucru, mi-a dat de lucru și mă înșală cu fel și fel de nimicuri. Cred că putem, n-am spus decât pe deasupra un pic, putem vedea mai departe în Scriptură ce consecințe are lenea și ce binecuvântări aduce cu ea activitatea, acțiunea la versetul din 1 Corinteni 15. De aceea, iubiții mei frați, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Lenevia niciodată nu va fi răsplătită, ci lenevia aduce atâtea și atâtea în urma ei. Dintr-o grădină bine udată, dintr-un creștin spiritual poate ajunge din neveghere, din confort, din alte și alte lucruri, un loc pe unde cresc mărăcini. O ușă închisă, care altădată era deschisă și ospitalieră. Și acum parcă are mărăcini la ușă. Dintr-un om care altădată era implicat și era darnic. Acum parcă are ariciul la buzunar. De ce? Pentru că i s-a părut că și el are dreptul să plece în concedii. Și nu mai sunt bani pentru una și pentru alta. Nu sunt pentru mustrări, dar mi-am pus înainte niște lucruri și Domnul să facă să îmi vorbească și să ne vorbească fiecăruia care are Duhul Sfânt. Voiam să mai, doar în trecere, să spun că o altă cauză căderii este încrederea în sine. La astfel, dar cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă, 1 Corinteni 10, 12. Când avem impresia că suntem bine și credem că suntem mai ceva decât alții, este timpul căderii. La Proverbe 28 se spune, cine se încrede în inima lui este un nebun. Hai să ne vedem totdeauna din aceia care nu suntem cu nimic mai bun ca alții, nici ca păcătosul acela de lângă noi. Și oricând putem cădea. Ce mare lucru este să nu arătăm cu degetul spre unul care e căzut, ci să zicem, Doamne, fă să nu cad și eu. Dăm compasiune, dăm sprijin, dăm dragoste, să mă apropii de el. Mi-am mai notat un verset de la Marcu 14:29. Petru le-a zis, chiar dacă toți ar avea un prilej de potignire, eu nu voi avea. Cum a crezut că este el mai ceva decât alții? Parcă s-a înscris primul la cădere. Și ce rușinoasă a fost căderea. Când l-a negat că nici nu-l cunoaște. Să te juri că nu-l cunoști pe Domnul Iisus. Suntem în stare de multe prostii. Și înainte de multe prostii vine mândria. Am mai subliniat aici că o pricina căderie și lăcomia, care e o închinare la idoli. Și să nu uităm că lucrurile și materiale și morale, ce sunt, ce am, ce ne-au fost date. Și ar fi să mulțumim pentru ele, chiar dacă sunt. Nu sunt ale noastre.
Pentru că riscăm din ceea ce avem să facem niște idoli și să devenim că nu mai avem legătură cu cel care știe adevărul, ci suntem rătăciți. Întrebăm pe Bali. O altă cauză pe care am notat-o este când avem impresia că avem noi dreptate. Cred că e tot o conotație a mândriei. Adesea ne alegem locul de a nu fi activi și ale neviei, ci a sta deoparte și a le judeca. Și totdeauna găsim că acela n-a făcut bine, că acela nu s-a rugat bine, că lucrarea aceea și ne găsim critici, ne găsim din aceia care vorbesc de rău, care judecă pe alții, care hai să-i zicem Domnului, Doamne, păzește-ne și de drumurile acestea. Sunt atâtea înșelăciuni ale celui rău. Dacă cumva s-a întâmplat să cădem, să nu uităm că merită să ne întoarcem și să ne așezăm la picioarele Domnului Iisus și să-i spunem, Doamne, am crezut că sunt și eu ceva, dar nu sunt nimic. Uite de ce sunt în stare. Te rog frumos să mă ierți. Tu ești totul. Ia-mi ochii de la mine și îndreaptă-mi spre tine. Și să nu uităm că dacă ne-am fi așezat înainte la picioarele Lui, să-L vedem pe El mare, am fi zis, Doamne, sunt atât de mic și de păcătos. Nu vreau să plec din mâna Ta. Că nu știu să deschizi nicio ușă. Deschidem Tu acele uși care merită deschise. Cred că merită să citim și ultimul verset din Iuda. Aceluia ce poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos Domnul nostru să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Să-i aducem închinare Domnului Iisus. Amin.